Saudara-saudari, kita sampai ke dalam berita yang penting dalam sesi ini. Kita bisa lihat judulnya adalah Nehemia, teladan seorang yang memiliki nilai dispensasional kepada Allah. Kata dispensasional, nilai dispensasional artinya Nehemia adalah persona yang bisa dipakai Allah untuk mengalihkan zaman di masa dia hidup. Kita adalah sekelompok orang, yaitu umat yang mengalihkan zaman. Kita ingin mengalihkan zaman ini dari zaman gereja kepada zaman kerajaan 1000 tahun. Itulah sebab Tuhan memanggil kita di dalam pemulihannya. Dia ingin mempersiapkan kita menjadi mempelainya. Saat mempelainya siap, dia akan kembali. Tidakkah kita ingin menjadi bagian dari mempelai perempuan? Saya juga demikian, saya ingin. Kita langsung masuki garis besarnya. Romawi 1, hasrat Allah adalah mengakhiri zaman ini dan mendatangkan zaman kerajaan. Agar Allah melampungkan hal ini, dia harus memiliki alat dispensasionalnya. Saudari, inilah sebabnya kita semua berbeban. Mengapa kita ingin kebangunan yang baru? Kebangunan yang baru bukan dalam kekristenan, tetapi kebangunan yang mengalihkan zaman dari zaman gereja kepada zaman kasih karunia kepada zaman kerajaan. Semuanya ini ada di hadapan saya. 3 aspek kita harus yang mencapai puncak wahyu ilahi. Kita harus menjadi orang secara korporat masuk penghidupan manusia Allah, dan ini menjadi mereka yang memasuki penggembalaan Kristus yang ajaib dalam ministri surgawinya. Kalau kita masuki 3 aspek ini, maka Tuhan akan mengalihkan zaman. Saya bagikan ini kepada saudara yang memimpin. Ada perkataan buruk yang beredar bahwa jalan ditetapkan Allah adalah legenda saudara Lee yang tak terselesaikan. Kita berbicara seolah kita sudah capai puncak wahyu ilahi, sudah menempuh kehidupan manusia Allah. Apakah Anda yakin untuk berkata bahwa Anda sudah menempuh kehidupan manusia Allah setiap menit, setiap hari? Saudara-saudara Anda bagaimana? Saya juga tidak yakin, saya belum nyampe. Saudara Ni menyebutkan ini. Kalau Anda berkata Anda adalah Philadelphia, saat Anda mengucapkannya, Anda bukan Philadelphia. Kita perlu mencapai, tiba pada puncak wahyu ilahi. Damba memasuki kehidupan manusia Allah. Menempuh kehidupan manusia Allah, damba memasuki ministri surgawi Kristus adalah penggembalaan berdasarkan Allah. Penggembalaan ini mencakup jalan yang ditetapkan Allah. Melahirkan, merawat, menyempurnakan, dan membangun. Saya tidak tahu saudara pernah pikirkan 4 langkah ini, melahirkan, merawat, menyempurnakan, dan membangun, melibatkan kasih semuanya. Gereja di Philadelphia, gereja kasih persaudaraan, kita ingin menjadi orang yang dipenuhi dengan Allah sebagai kasih. Sehingga kita mengasihi dia dan mengasihi satu sama lain dengan Allah sebagai kasih. Tidakkah untuk melahirkan seseorang harus ada kasih mengalir keluar? Allah sebagai kasih, bukan diri kita. Kalau kita merawat orang, tentu kita perlu merawatnya karena kita mengasihi orang itu. Mengasihi dengan Allah sebagai kasih. Kalau kita menyempurnakan orang, bagaimana bisa menyempurnakan kalau tidak mengasihinya dengan Allah sebagai kasih? Dan dalam hal bernubuat, bertutur sabda, 1 Korintus 13 ayat 1, kalau Anda berbicara, tapi tidak ada kasih, Anda seperti gong yang berkumandang, simbal yang berbunyi. Kalau lihat catatan kakinya, adalah ini adalah bunyi-bunyi tanpa hayat. Kalau tidak ada kasih dalam bernubuat, Anda berdiri berbicara seperti simbal, gong. Anda ingin dipenuhi dengan Kristus sebagai Allah Tritunggal Sang Kasih. Itulah sebenarnya 1 Korintus 14 ayat 1 bermulai dengan kejarlah kasih dan dambakanlah karunia-karunia rohani khususnya untuk bernubuat. Saat kita berbicara tahap gereja, kita ingin ada di tahap Philadelphia, membawa Tuhan datang kembali, yaitu gereja yang Tuhan dambakan. Tiga aspek ini harus ada di dalam kita setiap waktu. A, kita semua harus memandang Tuhan dan berdoa agar kita memiliki nilai dispensasional kepada Allah. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita lakukan untuk menutup dispensasi ini dan untuk mendatangkan zaman yang akan datang, zaman kerajaan. Ini adalah waktu yang khusus, jadi perlu kaum beriman yang khusus untuk melakukan pekerjaan yang khusus. Lihatlah B, sangat mengena. Mereka yang hanya dapat berkata pergilah, tetapi bukan marilah, tidak akan memiliki berpengaruh. Yaitu mereka tidak akan memiliki nilai dispensasional kepada Allah. Diberhentikan di sana. Kutipan dari Watchman, apa maknanya? Poin di bawahnya menunjukkan. Satu, penulis kitab Ibrani tidak memberitahu kaum beriman untuk pergi, tetapi untuk datang. Ini berarti penulis berada di satu tempat tertentu, dan bahwa dia ingin pembacanya datang ke tempat dia berada. Datang ke tempat dia berada. Dua, kita perlu datang ke tiga hal. Ke ruang Maha Kudus, ke tata kasih karunia, dan kepada diri Allah sendiri. Jangan mundur, datanglah. Ibrani 4 ayat 16, marilah kita maju dengan penuh keberanian. Apakah keberanian kita adalah darah Yesus, darah Kristus. Itulah keberanian kita. Maju kepada tata kasih karunia, supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia bagi bantuan pada waktunya. Ibrani ayat 22, maju ke ruang Maha Kudus. Ibrani 7 ayat 25, datang kepada Allah melalui Kristus, karena dia selalu hidup untuk berdoa syafaat bagi kita. Saat ini, dialah satu-satunya di alam semesta yang berdoa syafaat untuk kita semua masing-masing dan juga secara korporat. Saat ini, saya tidak tahu Anda ada di mana semua, kondisi Anda macam apa, Kristus berdoa syafaat bagi Anda saat ini. Dia berdoa syafaat bagi sidang ini, bagi kita semua. Ibrani 11 ayat 6, saya menyukai ayat ini. Kita kembali ke ayat 5 dulu. Ayat 5, Henokh, sebelum dia ditranslasi, diangkat, dia mencapai kesaksian. Dia berkenan kepada Allah. Kita tentu ingin mencapai kesaksian yang sama, lalu dilanjutkan, tanpa iman, tidak mungkin kita diperkenan Allah. Karena dia yang datang kepada Allah harus percaya bahwa dia adalah. Apakah kita percaya dia adalah? Saudara-saudari, kalau kita pertimbangkan mengenai keterangkatan, kita ingin terangkap sebelum kesusahan besar, bukan? Kita tidak ingin melewati 3,5 tahun penderitaan yang buruk itu. Saudara Lee, kalau Anda pergi ke sekolah, kalau tidak lolos harus ikut kelas musim panas. Ruang tanpa AC di Houston, Texas. Oh, tempat yang buruk. Ya, samakan dengan kelas musim panas. Ini lebih buruk daripada kelas musim panas. Kita di sini menjadi mempelai perempuan Kristus yang menang. Karena itu kita harus percaya dia adalah. Kalau kita lihat Henokh kepada Kejadian pasal 5 ayat 20 sampai 24, prinsip dari keterangkatan. Mempelai, anak laki-laki, buah sulung, prinsipnya sama dengan Henokh. Dia meletakkan dasar Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24, Henok berjalan bersama Allah selama 300 tahun. Lalu dikatakan, dia bukanlah karena Allah mengambil dia. Dia bukanlah dan Allah mengambil dia. Apa artinya berjalan bersama Allah? Berjalan bersama Allah, mengambil Allah sebagai pusat dan segala sesuatu, dan melakukan segala sesuatu menurut wahyunya dan menurut pimpinannya. Sekali lagi, kita mengambil Allah sebagai pusat kita setiap hari, sebagai segala sesuatu, dan melakukan segala sesuatu itu menurut wahyunya dan menurut pimpinannya. Kalau kita melakukan itu, saat Henok melakukan itu, dia melatih iman untuk percaya Allah adalah, dan akhirnya dia bukanlah. Saya tidak tahu bagaimana mengutarakan ini. Kita percaya Allah adalah, Anda harus percaya Allah adalah yang berbicara di dalam sidang ini. Allah adalah yang mendengarkan juga di dalam Anda dan melalui Anda. Allah adalah, kita bukanlah. Kita percaya Allah adalah, Henok berjalan bersama Allah 300 tahun, sampai dia bukanlah, dan seluruh tiga bagian dia. Dia percaya Allah adalah, dan dia bukanlah. Allah adalah, dia bukanlah. Allah adalah, dia bukanlah, dan bukanlah. Dan akhirnya dia total tiada. Dia sudah keluar dari bumi. Sungguh mengagumkan. Kita, saya ingin saya katakan adalah, kita berkata Allah adalah, kita bukanlah. Ini kalkitabiah. Kata Allah adalah ada di dalam kata Ibrani, Ibrani pasal 11 ayat 6. Kata dia bukanlah, Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Allah adalah dan kita bukanlah. Allah adalah dan kita bukanlah. Sekarang, tiga Allah ada di atas tata kasih karunia dan tata kasih karunia ada di ruang Maha Kudus. Pada saat penulisan kitab Ibrani, penulis ada di sana di ruang Maha Kudus, memanggil kaum beriman Ibrani untuk datang. Karena itu dikatakan, majulah ke ruang Maha Kudus. Karena dia ada di ruang Maha Kudus. Karena dia adalah persona hidup di dalam roh, di ruang Maha Kudus, dia bisa berkata, majulah kemana saya berada. Majulah ke ruang Maha Kudus. Tidakkah ajaib? Saudara-saudara melakukan pekerjaan yang baik, mensuplemen tesnya, memberikan tambahan tes, bahwa Kristus ada di dalam roh kita. Pada saat pertama pelatihan melakukan pekerjaan yang baik, saya dapat bantuan. Kita harus memustikakan roh kita. Kalau kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2, ada suara yang berbicara kepada Yohanes. Datanglah ke atas, naiklah, dan aku akan menunjukkan apa yang akan terjadi. Naiklah. Dia naik ke mana? Segera. Aku di dalam roh. Saat Anda di dalam roh, Anda naik ke atas. Lihatlah, Anda di atas sana. Segera aku di dalam roh, dan memandang, ada tahta di surga, ada dia yang duduk di atas tahta. Saudari, kalau kita sejati di dalam roh, melatih roh kita terhubung dengan surga tingkat ketiga. Kalau kita sejati di dalam roh kita, hal pertama yang kita lihat adalah tahta. Segera kita di dalam roh dan memandang tahta yang di surga. Dan ada dia yang duduk di atas tahta. Kalau Anda sejati di dalam roh Anda, Anda akan ditahtakan. Anda ditahtakan. Dan ada dia yang duduk di atas tahta. Saya sudah baca poin 3. C. Keterangkatan anak laki-laki itu ke surga, pencampakan Satan ke bumi, dan pernyataan di surga bahwa kerajaan itu telah datang, menandakan bahwa Allah mendapatkan anak laki-laki itu adalah pergerakan dispensasionalnya yang terbesar, karena ini mengakhiri zaman gereja dan memperkenalkan zaman kerajaan. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 10. Ada perempuan universal. Dia memikul pemikul cahaya penuh dengan terang. Dia sedang menderita sakit bersalin, melahirkan anak laki-laki. Dan anak laki-laki ada bagian terkuat dari perempuan itu, melambangkan totalitas dari umat Allah. Anak laki-laki itu dibawa, diangkat ke Allah, ke atas tahta. Nanti akan dibagikan. Saya tunggu saja. D. Keterangkatan anak laki-laki itu ke tahta Allah akan terjadi sebelum 1260 hari itu, yang adalah waktu kesusahan besar selama 3,5 tahun, yang adalah 42 bulan. Sekali lagi, ada tanda yang besar, ada perempuan universal, ditutupi dengan, lingkupi dengan terang. Ada naga merah di sana, naga merah besar itu adalah Satan. Dia berdiri di hadapan perempuan itu, dan apa yang dia ingin lakukan adalah dia ingin menelan anak laki-laki itu. Kalau Anda damba menjadi pemenang, Satan akan terganggu. Kalau Anda tidak peduli Tuhan, Satan tidak terganggu. Tapi begitu Anda damba, kau berkata, aku ingin mutlak. Aku ingin mengambil kau sebagai kemutlakanku. Aku akan mengambil jalan yang sempit, jalan yang dibatasi dalam pemulihanmu, menjadi unsur penyusun mempelai perempuanmu, datang kau kembali, Satan akan mulai terganggu. Anak laki-laki, secara doktrin, adalah para pemenang. Dia adalah para pemenang pertama yang hidup. Secara prinsip, kita adalah anak laki-laki. Kita hidup dalam prinsip anak laki-laki. Segera anak laki-laki itu terangkat. Ada perang di surga. Michael dan para malaikatnya berperang dengan naga. Dan naga berperang dengan malaikatnya. Mereka tidak bisa menang. Tidak lagi tempat bagi mereka di surga. Dan naga merah itu dilempar ke bawah. Ular tua itu yang disebut iblis dan Satan, yang menipu seluruh penghuni bumi. Hal pertama yang saya ingin tunjukkan, saat kita katakan iblis, kata iblis adalah penuduh. Atau kalau kita lihat Wahyu ayat 12, penuduh. Saudara-saudara kita telah dilemparkan yang menuduh kita pagi, siang, malam. Penjabaran pekerjaan yang begitu buruk. Aku ingin menuduh semua kaum beriman ini pagi dan malam. Pendakwa saudara-saudara kita menang atasnya. Bukan karena kemampuan kita, karena kita saudara yang khusus. Kita menang atasnya karena darah anak domba, menang atas dakwaan iblis. Haleluya untuk darah anak domba. Karena perkataan kesaksian kita, apakah perkataan kesaksian kita? Bagi kita untuk mengutarakan perkataan kesaksian kita, artinya kita mendeklarasikan fakta ilahi. Fakta-fakta ilahi di dalam Alkitab. Kita berdiri dengan fakta. Faktanya adalah Efesus pasal 2 ayat 6, kita duduk bersama dengan Kristus di atas tahta. Kita bukan hanya duduk di ruang ini, di Anahim, tapi kita duduk bersama dengan dia di surga. Kita bisa katakan amin untuk hal ini. Itulah faktanya. Bukankah fakta Yesus adalah Tuhan? Bisa kita katakan Yesus adalah Tuhan. Itu adalah fakta. Itulah perkataan kesaksian kita. Tidak peduli Anda perasaan Anda, Anda merasa buruk, Yesus tetap adalah Tuhan. Anda lihat cermin, Anda katakan, Yesus adalah Tuhan. Entah mengapa, setiap pagi wajah kita tidak kelihatan enak. Tapi kita bisa mengucapkan perkataan kesaksian dan tidak mengasihi hayat jiwa, bahkan sampai maut, mati. Saya terjama dengan Satan, kata Satan adalah musuh dalam. Adalah musuh di dalam kerajaan Allah. Dia adalah musuh di dalam. Iblis adalah pendakwa, penuduh, pengucap dusta. Dia menipu seluruh penghuni bumi. Pertimbangkan. Kalau ada banyak tipuan, datangnya dari mana? Datangnya dari Satan. Dia menipu seluruh penghuni bumi. Apakah yang menjadi keprihatinan saya mendalam, kita perlu berdoa bagi satu sama lain, kita tidak tertipu olehnya. Tidak ditipu. Dibohongi. Saudara nih, memberikan tiga berita sesuatu yang dia sebut sebagai obsesi. Obsesi, ada ayatnya, dia yang berkata dia tidak ada dosa, menipu dirinya sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Apakah obsesi? Obsesi adalah menipu diri sendiri. Ini kegelapan yang terburuk. Apa artinya? Seorang yang dia pikir dan lakukan adalah salah. Apa yang dilakukan sosoknya adalah salah, tetapi dia merasa dirinya benar. Dia sangat benar. Situasi yang gelap, yang terburuk. Saya sangat sakit di dalam karena ada saudara yang memimpin. Ada di dalam situasi yang demikian di antara kaum beriman. Apa yang mereka lakukan dan pikirkan total merasa benar, tetapi faktanya salah. Tetapi tidak mau mendengarkan penatua, tidak mau mendengarkan rekan sekerja, tidak mau dengarkan orang lain. Menipu diri sendiri adalah kegelapan terburuk. Saya harap semua saudari, kita berbicara kepada saudara-saudara, sekarang kepada saudari-saudari, berikan saya kebebasan. Bisakah semua saudari yang sudah menikah berkata amin? Oh, aminnya masih kurang. Katakan amin sekali lagi. Itu amin yang lebih baik. Dengarkan Titus 2 ayat 4-5. Paulus memberitahu Titus untuk memberitahu kaum saleh. Kita tidak ada praktek ini, tapi kita perlu doakan. Paulus beritahu Titus untuk memberitahukan wanita-wanita saudari-saudari yang lebih tua, melatih saudari-saudari yang lebih muda, orang-orang saudari-saudari yang lebih muda, saudari-saudari yang tua perlu melatih saudari-saudari yang muda untuk bukan melatih puncak wahyu ilahi, bukannya tidak perlu, penghidupan manusia Allah dan penggembalaan, tapi apa yang dikatakan dalam Titus, pasal 4, ayat 5. Saudari-saudari muda untuk mengasihi suami mereka. Saudari-saudari yang menikah bisa katakan amin? Aduh, bisa lakukan amin lebih baik. Katakan amin sekali lagi. Baiklah. Maaf. Saudara-saudara bisa bersaksi. Sangat tragis bagi saya Kalau kita melihat saudari, apa yang terjadi di awal usia 40, mereka tidak lagi mengasihi suami mereka. Mereka perlu dilatih dari mulai mereka menikah untuk mengasihi saudara mereka, suami mereka. Apakah Anda pernah menyadari Anda perlu dilatih untuk mengasihi suamimu? Ini adalah perkataan untuk masa depan bagi peserta pelatihan. Bukan hanya mengasihi suamimu, mengasihi anak-anakmu. Bagaimana kalau demikian? Bisakah saudara yang sudah menikah mengatakan amin? Apakah Anda mengasihi anak-anakmu? Apakah mengasihi anak-anakmu dengan kasih Allah? Oh, aminnya rendah. Apa yang saya katakan adalah bagi kita semua. Jangan bawa kebenaran ke tingkatnya Anda. Jangan korbankan kemutlakan kebenaran. Katakan amin kepada firman Allah. Itu akan menjadi perubahan yang besar dalam kehidupan Anda dengan berkata amin kepada firman Allah. Saya tidak peduli kondisi saya katakan amin kepada firman. Kalau Anda tidak mengkompromikan kebenaran, maka kebenaran akan membawa Anda naik kepada posisinya. Doa supaya saudara mengasihi suami dan anak-anak mereka. Saudari banyak yang berpendidikan tinggi. Benson dan saya. Oh Tuhan. Saudari-saudari di Boston, PhD, double master. Saudara Ed. Saya dulu merasa saya ini cuma penjual mobil. Dengarkan ini, latihlah saudara-saudara muda menjadi, bisa katakan amin untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Saya bukan secara legal. Saya tidak mengatakan bahwa saudari tidak boleh bekerja. Saya bicara saudara Bill Lawson. Saya tahu saudaranya. Apakah Beth adalah pekerja keras di rumah? Dia pekerja keras di rumah. Dia bekerja di rumah. Sama dengan istri saya. Tetapi, kita perlu melatih saudara-saudara muda. Saudara tua, latihlah saudara-saudara muda menjadi orang yang bekerja di rumah. Apakah kita ada pelatihan demikian dalam gereja-gereja? Saya serahkan kepada saudari yang memimpin dan para sekerja. Saudari-saudari, kasihlah suamimu, anak-anakmu, jadilah pekerja di rumah. Itu adalah menempuh kehidupan manusia Allah sebagai saudari muda. Itulah definisi dari menempuh kehidupan manusia Allah. Saya hanya katakan sejauh ini, kita hidup dalam zaman yang paling berharga, di mana kita bisa melakukan yang terbanyak bagi Allah. Allah sebagai terang akan memperlihatkan kepada kita jalannya. Tetapi Kristus yang beruni sebagai kekuatan dan tenaga kita akan memungkinkan kita untuk menempuh jalan itu. Satu harga yang besar harus dibayar agar bisa dipakai sekarang. Wahyu pasal 3 ayat 18, kepada gereja di Laodikia, Tuhan berkata kepada gereja di Laodikia, engkau sosom kuku. Aku datang padamu, membeli dariku. Kita perlu bayar harga, beli dariku. Emas yang dimurnikan api. Beli jubah supaya engkau tidak telanjang. Minyak untuk menyembuhkan matamu. Bayar harga, membeli Allah Tritunggal. Dalam pengalaman, emas melambangkan Allah Bapa. Dalam sifat ilahinya, jubah putih melambangkan Kristus Putra yang tunduk terhadap keadil benaran yang diperdirikan melalui kita, dan salep mata, supaya mata kita bisa melihat melambangkan Roh Kudus. Karena itu kita perlu berharga setiap hari untuk mendapatkan lebih banyak Allah Tritunggal. Matius pasal 25 yang perumpamaan mengenai garis yang bijaksana dengan garis tris yang bodoh. Yang membedakan mereka adalah yang bijaksana menghabiskan hari demi hari beli minyak, yaitu roh itu. Roh manusia adalah lampu Allah. Kita perlu minyak di dalam roh kita. Kita harus bayar harga, beli lebih banyak minyak. Roh itu bisa memenuhi jiwa kita. Satuan datang, Matius 25 ayat 9. Wah, garis-garis yang bodoh. Mereka berkata kepada garis-garis yang bijaksana, lampu kami yang mati, mintalah minyakmu. Apa yang dikatakan? Sungguh mengena, engkau harus pergi kepada yang menjual dan beli bagi dirimu sendiri. Tidak bisa ada yang bayar harga untuk Anda memperoleh roh itu selain diri Anda sendiri. Anda harus bayar bagi dirimu sendiri. Minyak. Sehingga roh yang memenuhi bisa memenuhi dan menjenuhi jiwamu. Romawi 2. Saya harap semua saudari-saudari mengasihi saya dan mendoakan saya setelah apa yang saya ucapkan tadi. Saya mengutip Alkitab, bukan? Baik. Romawi 2. Karena gereja belum mencapai tujuan Allah, Allah akan memilih sekelompok pemenang yang akan mencapai tujuannya dan menggenapkan tuntutannya. Ini adalah prinsip anak laki-laki. A, perempuan universal yang cemerlang, mewakili totalitas umat Allah, dan pada akhirnya, benih keturunan perempuan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 diperbesar untuk mencakup kaum beriman pemenang, bagian yang lebih kuat dari umat Allah yang ditandai oleh anak laki-laki itu. Kejadian pasal 3 ayat 15, ada perkataan nubuat yang dibicarakan Allah, aku akan memberikan permusuhan antara engkau ular dengan perempuan itu, dan antara benimu dengan beninya, menghancurkan kepalamu, dan kau akan melukai tumitnya. Perempuan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 mengacu kepada Hawa. Yang kedua mengacu kepada Maria yang melahirkan Kristus sebagai benih perempuan. Saya ingin Anda memahami, kalau kita katakan benih, benih mengacu kepada putra. Benih artinya keturunan. Benih sama dengan putra, keturunan. Keturunan perempuan. Putra perempuan, benih perempuan. Akhirnya, kita masuk ke B. Kristus yang bangkit sebagai roh pemberi hayat adalah keturunan yang telah ditransfigurasi dari perempuan itu, benih perempuan itu. Tidakkah ajaib? Kristus. Kita memiliki keturunan yang telah ditransfigurasi dari totalitas umat Allah. Kita memiliki keturunan yang telah ditransfigurasi, yang adalah Kristus sebagai roh pemberi hayat. Tinggal di dalam roh kita, benih ini telah disalurkan ke dalam kita untuk meremukan kepala ular itu di dalam kita dan menjadikan kita benih korpora dari perempuan itu, anak laki-laki yang menang, untuk melaksanakan penghakiman Allah atas si ular tua itu, dan menjadi alat dispensasional Allah untuk mengubah zaman dan mendatangkan manifestasi kerajaan Allah. C. Mazmur pasal 2 ayat 8-9, Wahyu pasal 2 ayat 26-27, dan Wahyu pasal 12 ayat 5 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai yang diurapi Allah, para pemenang dalam gereja-gereja, dan anak laki-laki itu akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Karenanya, membuktikan bahwa Tuhan Yesus, para pemenang, dan anak laki-laki itu adalah satu. Tuhan sebagai pemenang yang memimpin adalah sang kepala, pusat, realitas, hayat, dan sifat dari anak laki-laki itu. Dan anak laki-laki itu sebagai pemenang yang mengikutinya adalah tubuh Tuhan. Saya suka Wahyu pasal 3:21. Dia yang menang, baginya aku akan memberikan dan aku juga akan menang. Duduk kepada Bapa di atas tahta. Kristus adalah pemenang P besar. Pemenang unik ini di dalam roh kita, kita kontak dia, kita mengontak dia sebagai sang pemenang unik. Berdoa sederhana, berdoa, Tuhan, aku akan mengambil engkau sebagai kepalaku, sebagai pusat, realitas, hayat, dan sifat. Tidakkah Tuhan akan mengatakan amin terhadap doa yang demikian? Tentu dia akan. B. Melalui kematian Tuhan di atas salib, Satan si ular tua itu dihakimi, dicampakkan, penghakiman dan penghukuman itu pada akhirnya akan dilaksanakan dan dieksekusi oleh para pemenang sebagai anak laki-laki itu. Benih korporat dari perempuan itu. Saat Anda melewati penghakiman, Anda di pengadilan, lalu hakim menjatuhkan hukuman, dia tidak ambil pistol langsung tembak di tempat. Eksekusinya dari hukuman itu akan datang berikut. Itulah yang terjadi. Tuhan menghakimi Satan di atas salib, tetapi akan dilaksanakan dan dieksekusi oleh para pemenang sebagai anak laki-laki itu. Benih korporat dari perempuan itu, peperangan yang dilakukan oleh kaum beriman pemenang terhadap Satan sebenarnya adalah eksekusi dari penghakiman Tuhan atasnya agar dia pada akhirnya dicampakkan dari surga. Tidak ada ayatnya di sini, tapi saya ditulis. Yohanes 14 ayat 30. Saya salah satu ayat favorit saya karena ministry. Penguasa dunia ini datang, tetapi di dalam aku dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa. Dia tidak punya apa-apa. Artinya M aku A besar, kita perlu aku yang besar ini. Dia di dalam roh kita. Saat Anda di dalam roh Anda, Anda ada di dalam aku, A huruf besar. Dan di dalam aku yang huruf besar ini, di dalam rohku ini, penguasa dunia ini tidak punya apa-apa. Tidak ada dasar, tidak ada kesempatan, tidak ada harapan, dan tidak ada kemungkinan apapun. Saudari, tidak sederhana kita doa pendek. Tuhan, susupilah aku di dalam rohku. Jagalah aku di dalam rohku hari ini. Anak laki-laki itu terdiri dari para pemenang yang berdiri bagi gereja, mengambil kedudukan yang seharusnya diambil seluruh gereja, dan melakukan pekerjaan bagi gereja. Kalau kita lihat Wahyu pasal 2 dan 3, apa yang Tuhan lakukan adalah dia memanggil. Memanggil para pemenang. Dalam 7 gereja ini, puji Tuhan, Tuhan telah membawa kita kepada dasar gereja, gereja yang unik. Sungguh mengagumkan Ezra dan Nehemia. Melalui mereka, ada Zerubabel, Yosua, Nehemia, Ezra, umat Israel, sisa dari mereka, dibawa kembali ke Yerusalem, Israel, Yerusalem, melambangkan kepada dasar atau pondasi gereja. Apa yang Tuhan ingin lakukan? Kalau Anda berhenti di sana, Anda berhenti. Apa yang ingin lakukan di Yerusalem adalah bait dibangun. Dan kota Yerusalem. Itulah sebabnya Tuhan membawa kita kembali kepada tumpuan keesaan gereja. Sehingga kita bisa dibangunkan menjadi realitas dari tubuh Kristus di tumpuan keesaan gereja. Tubuh Kristus, realitasnya, kita dipersiapkan menjadi mempelainya. Satu, seluruh umat Allah seharusnya berbagian dalam tujuan kekalnya. Tetapi, tidak semua mengambil tanggung jawab mereka yang sah. Karena itu, Allah memilih sekelompok orang dari antara mereka, anak laki-laki itu yang dilahirkan oleh perempuan itu. Dalam Alkitab yang lebih kuat di antara umat Allah, dianggap satu unit kolektif yang berperang bagi Allah dan membawa kerajaan Allah turun ke bumi. 3. Allah akan menggunakan anak laki-laki itu untuk menggenapkan ekonominya dan untuk merampungkan tujuannya. 4. Allah memerlukan anak laki-laki itu untuk mengalahkan musuhnya. dan untuk mendatangkan kerajaannya, sehingga tujuan kekalnya bisa dirampungkan. Pemulihan Tuhan adalah kepraktisan dari ekonomi Allah hari ini, dan ekonominya dapat dilaksanakan hanya oleh anak laki-laki itu. Saya tidak meminimkan poin-poin ini. Kita perlu meluangkan waktu untuk nanti. F, keterangkatan anak laki-laki itu adalah peristiwa yang menyebabkan Satan tidak lagi memiliki kedudukan di surga. Kita harus terangkat untuk menggenapkan keperluan Allah melalui mengeksekusi penghakimannya atas musuhnya. G, mereka yang menyusun anak laki-laki itu mengalahkan iblis, si pendakwa, si pemfitnah yang adalah Satan, seteru Allah. Karena darah anak domba dan karena perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak mengasihi hayat jiwa mereka bahkan sampai mati. H, seluruh diri anak laki-laki itu. Inilah bagian yang terkuat dari perempuan itu. Perempuan melambangkan totalitas dari umat Allah. Pemenang anak laki-laki adalah bagian yang terkuat. Seluruh diri anak laki-laki itu, H, dijenuhi dan diresapi dengan unsur Kristus. Karena mereka setiap hari dikuatkan ke dalam manusia batinnya mereka. Sehingga Kristus bisa membangun dirinya sendiri ke dalam hati mereka. Saudari, kita harus damba, berdoa. Doa Efesus pasal 3, ayat 16-17. Dengan setiap hari, Bapa menurut kekayaan kemuliaan-Mu melalui roh-Mu dan oleh kuasa-Mu menguatkan ke dalam manusia batiniaku sehingga Kristus bisa membuat rumah-Nya dalam hatiku. Kita doa demikian. Damba doa demikian setiap hari. Mereka dirawat dengan kekayaan Kristus yang tidak terduga dan mereka mengenakan Kristus sebagai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita perlu jadi mereka yang dirawat setiap hari. 1 Timotius pasal 4, ayat 6 dan 7. Paulus memberitahu Timotius, ia ingin Timotius menjadi minister yang baik dari Kristus Yesus, yang dirawat dengan perkataan iman, firman iman, dan pengajaran yang baik, yang berlawanan dengan pengajaran yang palsu. Perkataan ministry, yaitu kebenaran yang terkini, kita perlu dirawat, perlu dilatih. Ayat 7, Paulus lanjutkan memberitahu Timotius, dan latilah dirimu beribadah. Itu adalah melatih roh kita. Melatih kesalehan adalah manifestasi Allah di dalam daging. Kristus diperhidupkan melalui kita. Kristus hidup melalui kita, sehingga Kristus bisa diperbesar melalui kita. Kita perlu mengenakan Kristus sebagai seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah kita menyadari hal ini? Roma pasal 13, ayat 14, dan ayat 12. Kenakan senjata terang. Doa yang mengena terang bisa jadi senjatamu. Kenakan senjata terang. Apakah senjata terang berdasarkan 14? Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu bertanya-tanya, bagaimana kita secara praktis mengenakan Tuhan Yesus Kristus? Catatan kakinya memberitahu kita. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus adalah kita hidup oleh Kristus, dan memperhidupkan Kristus keluar, sehingga memperbesar Kristus. Perbesaran Kristus ini menjadi perlengkapan senjata Allah, senjata terang. Romawi 3, Israel ditawan selama 70 tahun, Allah masih memiliki pergerakan dispensasional, karena adanya Nehemia, yang adalah seorang pemenang yang sebenar. Dia adalah teladan dari seorang yang memiliki nilai dispensasional kepada Allah. Pasal 1. Saya pastikan dulu. Nehemia pasal 1. Saudaranya kembali ke Yerusalem. Dan beberapa kembali bersama saudara. Dan mereka memberitahu dia, Nehemia, mengenai perkataan buruk. Temboknya sudah runtuh, telah dihabisi oleh api. Saat Nehemia mendengar ini, dia berduka dan berdoa berhari-hari. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia berdoa menurut firman Allah. Dia berkata, biarlah matamu terbuka untuk doa dari hambamu. Aku berdoa siang dan malam mengenai umat Israel hambamu. Ingatlah akan firmanmu. Kau memerintahkan Musa. Kalau kau tidak setia, engkau akan menyerahkan kau di antara umatmu. Itulah yang terjadi. Lalu dia mengingatkan Allah. Engkau berkata, kalau engkau kembali kepadaku dan memelihara perintahku, dari sana aku akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka kembali ke tempat yang aku pilih, menyebabkan namaku tinggal. Karena Nehemia berdoa menurut firman Allah, Allah terikat oleh firman-Nya untuk melakukan apa yang didoakan Nehemia. Setelah Nehemia berdoa di pasal 2, Nehemia adalah pembawa cawan adalah pekerjaan yang berbahaya. Kalau ada yang mencoba meracuni raja, Anda mati duluan. Karena kita harus memastikan cawannya aman. Inilah profesinya Nehemia dalam kerajaan. Fungsi yang penting. Harus ada yang lakukan untuk melindungi raja. Kita bisa beritahu saat kita baca Nehemia pasal 2. Banyak yang menyukai Nehemia karena tahun ke-20 saat anggur dituangkan dan diberikan kepada raja, aku tidak pernah sedih di hadiratnya. Tidakkah ajaib? So, saudara, apakah Anda pernah sedih di hadapan saya? Saudara ini bilang, tidak. Saya tidak tahu dengan saudara yang lain. Kadang-kadang ada peserta pelatihan yang datang. Seringkali raut wajah kita ini murung. Kita perlu Tuhan menjadi keselamatan dari raut wajah kita. Mazmur 42. Nehemia tidak pernah bermuka berduka di hadirat raja. Karena dia adalah persona yang berdoa. Yang memiliki relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu raja bertanya, mengapa wajahmu murung? Bisa bayangkan, mengapa wajahmu murung, Nehemia? Biasanya engkau bersuka cita. Bisakah trinis ada yang mengatakan kepada Anda, mengapa wajahmu murung? Biasanya engkau selalu bersuka cita. Mengapa Anda bersuka cita? Biasanya murung. Saat saya diselamatkan, saya tidak sedih lagi. Saya biasa hidup berduka, tapi aneh, sebelum saya diselamatkan, saya populer. Saat saya sedih, lalu saya diselamatkan, saya tidak populer lagi. Ini adalah iblis. Saya datang hidup gereja, saya lebih tidak populer lagi. Tetapi saya sangat populer dengan Allah Tritunggal dan dengan kaum saleh, dengan gereja. Saya lanjutkan. Bukankah mengapa wajahmu murung? Bukankah engkau tidak sakit? Ini dari kesedihan hati. Mengapa wajahmu murung? Ada emoji. Emojinya bisa sedih. Karena hatimu sedang sedih. Nehemia berkata, hiduplah raja untuk selama-lamanya, dia berkata. Tanda seru. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saya suka ini. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Dengarkan. Bukankah ini adalah jawaban dari doa pribadinya? Jadi apa yang kau inginkan? Nehemia tidak berlutut. Dia berkata, oh Tuhan, apa yang dia katakan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Aku berdoa dan aku menjawab. Ini menunjukkan betapa intimnya dia hubungannya dengan Tuhan. Aku berdoa kepada Allah semesta langit secara batini. Kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu raja berkata, tentu aku akan mengutusmu demikian. Tuhan, raja mengutusnya. Nehemia adalah orang yang agresif. Dia agresif dengan tepat. Nanti kita akan bahas lagi. Nehemia pasal 2. Nehemia sampai ke Yerusalem, dia mengecek kondisi sebenarnya, pergi kepada gubernur di seberang sungai, dan memberikan surat-surat raja. Saat Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Kita perlu berdoa menjadi orang yang demikian. Aku ingin menjadi orang yang berbeban bagi tubuhmu. Mencari kesejahteraan tubuhmu. Saya di pelatihan dalam 1 Korintus dikatakan, kalau Anda ingin berguna bagi Tuhan, 1 Korintus pasal 12, doalah Tuhan, bebankan aku bagi tubuhmu. Kalau kita berdoa demikian, kita akan berguna bagi Tuhan, bagi tubuhnya. Saya lanjutkan. Ada banyak ayat di sini mengenai Nehemia. Nehemia tidak ambisius. Nehemia mengakui perlunya akan Ezra, menunjukkan dia tidak ambisius. Dia tinggal dalam ukurannya. Saya masuk poin A dulu. Penekanan penting dalam kitab Nehemia adalah bahwa pembangunan kembali kota Yerusalem dengan temboknya adalah pemulihan yang berkelanjutan di antara umat pilihannya bagi kesaksiannya sebagai perampungan ekonomi Allah dan perlindungan serta penjagaan bagi rumah Allah di dalam kota itu. Satu ini menandakan bahwa rumah Allah sebagai tempat tinggal dan rumahnya di bumi memerlukan kerajaannya didirikan sebagai satu alam untuk melindungi kepentingannya di bumi bagi administrasinya untuk melaksanakan ekonominya. Dua, pembangunan kembali rumah Allah melambangkan pemulihan Tuhan atas gereja yang merosot dan pembangunan kembali tembok kota Yerusalem melambangkan pemulihan Allah akan kerajaannya. Pembangunan rumah Allah dan kerajaannya berjalan bersama. Ada pembangunan gereja sebagai rumah Allah, dan pembangunan gereja sebagai kerajaan Allah. Pembangunan gereja sebagai rumah Allah adalah bagi ekspresi korporat Allah, dan pembangunan gereja sebagai kerajaan Allah adalah bagi kita untuk mewakili Allah dengan kekuasaan Allah, memenuhi tujuan sebermula Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, menurut gambar dan rupanya. Kita sampai poin B, ketika kita merealisasikan dan menikmati Kristus sebagai hayat kita, kita memiliki gereja sebagai rumah Allah. Jika kita maju lebih jauh dan merealisasikan kekepalaannya, rumah itu akan diperbesar untuk menjadi kota kerajaan Allah. C. Nehemia memperlihatkan perlunya kita memiliki keagresifan dalam pemulihan Tuhan hari ini. Keagresifan yang tepat dalam pemulihan Tuhan hari ini. Saya buat pernyataan dahulu. Kalau kita ingin menjadi agresif dengan tepat, kita perlu takut akan Tuhan. Mengenal Dia dan takut akan Dia. Nehemia pasal 1, ayat 11. Ayat 5. Ayat 15. Dia adalah orang yang takut akan Allah. Pemazmur membuat, biarlah hatiku takut akan namamu. Apa artinya takut Tuhan? Bukan ketakutan, tetapi kita takut menyinggung Dia. Kita takut kehilangan hadirat-Nya. Dan kita takut kehilangan Dia sebagai pahala bagi zaman selanjutnya. Saya ingat saudara Lee berkata, aku tidak mau kehilangan senyum Tuhan di zaman ini, ataupun pahalanya di zaman yang akan datang. Itulah artinya takut Tuhan. Kita perlu agresif dengan tepat. Kita akan lihat, karena saya sudah katakan sebelumnya, saya pindah ke Nahem 1992. Dia berkata, saudara Ed, aku ingin kau tahu, masalah dengan gereja di sini adalah yang harus berbicara, tidak berbicara, dan yang seharusnya tidak berbicara, malah berbicara. Bagaimana situasi ini? Ini adalah masalah. Anda harusnya tidak bicara, tapi Anda bicara. Yang harusnya bicara, malah tidak bicara. Apa itu artinya? Yang harus bicara, tapi mereka yang harusnya bicara, tapi tidak bicara. Mereka tidak agresif. Mereka yang tidak harusnya berbicara, mereka agresif. Tapi yang seharusnya tidak bicara, yang harusnya tidak bicara, tapi bicara, artinya mereka agresif, tetapi tidak tepat, dalam tanda kutip. Kita perlu tepat, agresif dengan tepat. Bahkan, saat kita meletakkan mic untuk bersaksi, ada yang datang dengan agresif, tetapi tidak tepat. Beberapa yang tepat, mereka berdiri di belakang. Mereka tidak mau maju. Sedali berkata, datang ke mic, datang ke salib. Kalau Anda datang ke salib, maka salib akan jadi meja makan. Bagaimana kalau demikian? C1, para pemimpin Moab dan Amon sangat tidak senang. Nehemia mengusahakan kebaikan bagi bangsa Israel, keturunan dari anak haram Lot ini, membenci dan meremehkan bangsa Israel. Moab dan Amon, mereka adalah hasil dari kesatuan yang buruk antara Lot dengan anak-anaknya, Kejadian pasal 19. Kita bisa lihat ini. Dalam pelajaran hayat Kejadian, saudara Lee menerapkan ini, apapun metode duniawi untuk pertambahan dan kesuksesan kita dalam pekerjaan Kristen adalah menghancurkan prinsip pemerintahan Allah dan menyebabkan inses rohani. Satu-satunya yang kita bisa pakai bagi pertumbuhan kita adalah doa, roh itu, dan firman. Doa, roh itu, dan firman. Dua, Berkaitan dengan ejekan, hinaan, dan celaan dari para penentang ini, Nehemia sangat murni dan agresif, tidak bersifat pengecut. Kadang-kadang kita bisa pengecut. Saudara Lee memberitahu saudara Francis dan saya, dalam situasi ini saudara, Anda perlu jujur, kasih, hikmat, dan sabar. Jujur, kasih, dan kejujuran, kesabaran. Kalau kita, perkataan saudara Lee ini, kita perlu Kristus. Hanya Kristus yang bisa jujur, kasih, dan sabar. Seringkali, situasi kita menuntut kita menjadi jujur, Anda tahan. Artinya Anda pengecut dan Tuhan yang rugi karena Anda. Satu waktu, saat saya bersekutu dengan satu dalam satu sidang, saya berkata, mengapa tidak mengucapkan sesuatu? Dia berkata, mungkin karena saya pengecut, makanya saya tidak katakan. Allah tidak memberikan kita roh pengecut. Dia memberikan kita roh kuasa. Saudara ini berbicara di Amerika Tengah. Allah tidak memberikan kita roh pengecut. Tapi kuasa. Dan saudara yang menerjemahkan tidak bisa menerjemahkan roh pengecut, roh ayam. Saya tidak tahu bagaimana diucapkan dalam bahasa Spanyol. Bukan roh kepengecutan. Kita harus jujur. Kalau penatua bersidang, bukan ngomongin keburukan, tetapi harus bisa jujur satu sama lain. Dalam kasih. Diseimbangkan satu dengan yang lain. Mengasihi satu sama lain. Ini benar dalam semua pelayanan. Kita masuk maju ke kita ke C3. Orang-orang yang agresif menerima bantuan dari Allah. Seperti Nehemia, Rasul Paulus berserikat dengan Allah dan menyadari bantuan Allah dalam perserikatan ini. Saya suka ayat ini. Saya doakan ayat ini. Kisah Rasul pasal 26 ayat 21 dan 22. Paulus berkata, karena telah memperoleh bantuan yang adalah dari Allah, aku berdiri hari ini bersaksi kepada yang kecil dan orang-orang besar. Kata pertolongan Allah adalah perserikatan oleh pertolongan Allah. Paulus berserikat dengan Allah, dan dia menerima pertolongan Allah dalam perserikatan mistikal dan ilahi. 4. Keagresifan Nehemia sebagai kebajikan dalam sifat insani yang memperlihatkan bahwa kapasitas, kemampuan, dan kebajikan alamiah kita harus melewati salib Kristus dan dibawa ke dalam kebangkitan, ke dalam roh itu. Sebagai perampungan dari Allah Tritunggal, agar berguna bagi Allah dalam perampungan ekonominya. Nehemia tidak hidup dalam manusia alamiahnya, tetapi dalam kebangkitan. Dia agresif, tetapi keagresifannya disertai dengan karakteristik-karakteristik lain. Saudari, saya ingin meminta, saya sangat berbeban, saya tahu waktu saya terbatas. Dalam pengalaman hayat, yang saya lihat halaman 192, yaitu menanggulangi ego, imamat, supaya orang kusta ditahirkan secara logis, hanya perlu mencukur seluruh bulumu. Tetapi tidak kataan demikian.
harus mencukur rambut kepala, cukur bulu alis. Ini bukan secara harfiah, cukur kumis, bulu seluruh badan. Itu imamat 14 ayat 9. Artinya, kita melewati gerbang menanggulangi ego. Rambut keluar dari kita yang tumbuh dari di dalam batin kita. Dari berbagai aspek ego. Itulah yang dikatakan di sini. Bulu rambut, kumis melawan kehormatan, alis mata bicara kecantikan, dan bulu seluruh badan mengacu kepada kekuatan alamiah. Semua orang punya kebanggaan akan area tertentu. Ada yang bangga akan keturunannya, leluhurnya. Ada website untuk menelusuri leluhur kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita temukan dari silsilah leluhur kita. Ada yang bangga dengan leluhurnya. Saya datang dari keturunan raja. Ada yang bangga dengan leluhurnya. Ada dengan bangga dengan pendidikannya, kebajikannya, dengan kegairahannya dan kasih mereka kepada Allah seperti Petrus. Dia berkata, sekalipun yang lain meninggalkan kau, aku tidak akan menyangkal engkau. Setiap orang bisa menemukan hal yang bisa mereka banggakan, dilambangkan oleh bulu, rambut, kepala, ini perlu dicukur. Setidaknya satu kali dalam kehidupan gereja Kristen Anda, Anda harus ada pengalaman ini, melewati gerbang ini, berjalan di jalan ini. Kita lanjutkan. Bangga dengan posisi kerohanian, ada perasaan superior. Bahwa mereka di atas orang lain. Ini adalah kumis mereka. Jenggot mereka. Ada yang berkata, Anda harus berpaling ke dalam roh. Tidakkah Anda tahu saya sudah dalam pemulihan Tuhan sudah 30 tahun? Itu artinya Anda perlu dicukur jenggotnya. Tidakkah Anda menyadari siapa saya? Saya beritahu, siapa saya? Saya bukan apa-apa. Itu Alkitabiah. Kalau orang berpikir dia adalah seseorang, dia bukan apa-apa dan dia menipu dirinya sendiri. Saudara, beritahu saya, Anda siapa? Saya bukan apa-apa. Bagus. Itu adalah jenggot. Waktu yang sama, memiliki kecantikan alamiah. Poin yang kuat. Perlu mengalami keselamatan Allah dari kecantikan alamiah. Sebagai manusia, kita penuh dengan kekuatan alamiah, metode alamiah, dan kita bisa lakukan ini dan itu bagi Tuhan. Kita mampu melakukan banyak hal. Ini artinya kita masih memiliki rambut yang panjang, seluruh tubuh kita belum dicukur. Masalah alamiah kita harus dicukur, artinya perlu ditanggulangi oleh salib. Salib ada di dalam roh. Saya prihatin bagi sejumlah saudara, seringkali membantu kita menyadari dalam pengalaman rohani kita, kita melewati gerbang dan berjalan. Apa yang baru saya baca mengenai bulu, yaitu Anda perlu melewati gerbang pencukuran ini. Saya harus mencukur setiap hari. Kalau saya tidak mencukur, Anda tidak bisa melihat dari jauh. Kalau 2 hari saya tidak mencukur, orang akan menyadari. Kalau seminggu, pasti menyadari. Tapi orang-orang akan menyadari kalau masih 1 hari, belum. Tapi akhirnya, Kalau Anda tidak cukur 2 bulan, orang-orang akan sadar. Artinya, Anda perlu mencukur atau kalau tidak bulunya akan tumbuh kembali. Anda tidak bisa lulus dari pencukuran, pemulihan diri sendiri, pemameran kekuatan sendiri. Ego harus ditanggulangi setiap hari, ego harus ditanggulangi oleh cukur salib yang ada di dalam roh kita. Ini adalah Nehemia. Nehemia tidak hidup dalam manusia alamiah, tetapi dalam kebangkitan. Dia memiliki karakteristik-karakteristik ini. Saya Paulus berkata, kami tidak mengkorbankan diri kita, tapi Kristus sebagai Tuhan, dan diikuti sebagai budakmu. Dia satu dalam hubungan dengan Allah, dia adalah seorang yang mengasihi Allah, dan juga mengasihi kepentingan Allah di bumi. Termasuk negeri kudus, menandakan Kristus, bait kudus menandakan gereja, dan kota kudus menandakan kerajaan Allah. Saudari, saya mendorong Anda, kalau Anda ingin menjadi Nehemia, menjadi nilai dispensasional bagi Allah, saya dorong Anda memiliki datang ke porsi dan berdoa dari semua poin-poin ini. Renungkan akhir poin-poin ini. Tuhan ampuni aku atas pemulihan diriku. Saya masih ingat di mana saya berada. Pertama kali saya berdoa ini. Saya meluangkan waktu yang panjang untuk mendoakan perkara ini. Saya tidak memamerkan diri. Saya melewati gerbangnya, pencukuran seluruh bulu tubuh. Terima kasih Tuhan, aku berjalan di dalam jalur ini. 2 Timotius 3, berbagai jenis pecinta, pecinta ego, uang, kesenangan. Kita tidak ingin jadi pecinta ego, diri. Kita pecinta uang, kita tidak ingin menjadi penghiburan dunia, kita ingin menjadi pengasih Allah. 2, sebagai seorang yang mengasihi Allah, Nehemia berdoa kepada Allah untuk mengontak dia dalam persekutuan. Bagi pembangunan kembali tembok itu, Nehemia berdiri dan firman Allah dan berdoa menurut firman Allah. 3, Nehemia mempercayai Allah dan bahkan menjadi satu dengan Allah. Hasilnya, dia menjadi perwakilan Allah. Ada ayat di sini. 2 Korintus 5:20, Paulus berkata, kita adalah duta-duta Kristus. Untuk orang muda, jangan salah mewakili Allah. Aku tidak ingin salah mewakilimu. Lihat Tuhan Yesus dalam Injil, dia persona macam apa? Dia penuh dengan kebaikan. Kebaikan Allah. Roma pasal 2. Orang Kristen, kalau tidak memamerkan kebaikan Allah, harus bertobat. Itu adalah kebaikan Allah. 4, dalam hubungan dengan umat itu, Nehemia tidak egois, tidak mencari kenyamanan diri atau kepentingan diri sendiri. Dia selalu rela mengorbankan apa yang dia miliki bagi rakyat dan bagi bangsa itu. Nehemia sebagai bupati, dalam kedudukan seorang raja, adalah seorang dengan hati yang murni bagi pembangunan kembali tembok Yerusalem dalam pelaksanaan ekonomi Allah. Dia adalah teladan dari bagaimana seharusnya seorang pemimpin di antara umat Allah. 1, tidak seperti banyak raja Israel dan Yehuda, dia tidak egois, dia tidak mencari kepentingannya sendiri, dan tidak mengumbar hawa nafsu seksual. 2, sebagai kepala pasukan, Nehemia ada di antara orang yang siap berperang melawan musuh dan dia berbagian dalam jaga malam. Dia tidak menyerahkan perkara-perkara ini kepada orang lain, tetapi berbagian sendiri di dalamnya. 3kah ajaib? Kalau kita baca ayat-ayat ini, Nehemia memberitahu orang-orang, dia bersama mereka. Dia meminta maju ke tempat di mana aku berada. Aku ada di tembok, maju bersamaku. Mari kita bangun tembok bersama. Jangan takut akan mereka. Ingatlah, Tuhan yang besar. Berperanglah bagi saudara-saudaramu, bagi anak-anakmu, anak perempuanmu, anak laki-lakimu, bagi istrimu, bagi rumahmu. Kita berperang bagi satu sama lain. Kita agresif secara tepat. Kalau lihat pelajaran Nehemia, ini kutipan. Allah membantu orang lain yang membantu dirinya sendiri. Itu filosofi alamiah. Ini saudara Ali yang ucapkan. Saya kutip saja. Agresif dengan tepat. Anda harus agresif, tapi pastikan itu tepat. Saya tidak ada waktu. Tiga, dia dan saudara-saudaranya tidak makan makanan yang ditetapkan bagi bupati selama 12 tahun karena takut akan Allah. Empat, dia menetapkan dirinya untuk mengerjakan tembok kota tanpa dibayar alih-alih mencari kenyamanan diri. Dia memberi makan orang lain dengan tujuan membangun tembok. Walaupun Nehemia adalah penguasa, dia sepenuhnya tidak berambisi. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dalam rekonstruksi bangsa itu, dia menyadari keperluannya akan ekstra bagi penyusunan ulang umat Allah dengan firman Allah. Terakhir, G. Nehemia adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin terbaik dalam sejarah insani, dan teladan terbaik akan bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya. Bukan hanya bagi para penatua, ini adalah contoh yang terbaik bagi para penatua, tetapi penatua menjadi teladan bagi kita semua. Terutama orang-orang yang memimpin dalam gereja untuk mengikuti teladannya, sehingga kita bisa menjadi teladan mendapatkan Allah dan mengalirkan Allah kepada orang lain untuk mengalihkan zaman. Saya suka akhir dari Nehemia. Nehemia 13 ayat 14. Ingatlah aku. Janganlah lupakan apa yang telah kulakukan bagi rumahmu. Tidakkah ajaib? Nehemia. Saudara Ali berkata pada seorang saudara, masalahmu adalah kamu ingin semua orang menyukai Anda. Anda menginginkan semua orang menyukai Anda. Anda tidak bisa bangun gereja dengan cara demikian. Kalau Anda bicara kebenaran, beberapa ada yang akan terganggu. Apa yang Emma katakan? Mengerjakan pekerjaan rumah. Apa maksud Emma mengatakan demikian? Nehemia sampai satu titik siap Tobias Tobias meninggalkan barang-barangnya di bait. Dia tidak memberikan waktu 2 minggu untuk menyingkirkannya, tapi langsung disingkirkan. Mari kita berdoa berdua-berdua. Saya berhenti di sini.